Ar tautas dziesmām var izstāstīt visu cilvēku dzīvi. Krišjānim Baronam 190. Izstāde veltīta latviešu tautas dziesmu pētīšanas dižgara Krišjāņa Barona piemiņai. Krišjānis Barons, folklorists, publicists, rakstnieks, dēvēts arī par Dainu tēvu. Viens no izcilākajiem latviešu folkloristiem un kultūras personībām jaunlatviešu kustības pārstāvis, laikraksta Pēterburgas avīzes dibinātājs, kā arī laikraksta faktiskais redaktors. Publicējis sava laika jaunākās zinātniskās atziņas, kā arī dzejoļus un stāstus. Sastādījis bibliogrāfisku rādītāju apcerējumu par Baltijas pamatiedzīvotājiem 1868. gadā. Fundamentāla nozīme latviešu kultūrā un folkloristikā ir viņa latviešu tautas dziesmu vākšanas, kārtošanas un rediģēšanas darbam, kas apkopotas un izdotas 6 sējumos Latviju dainas. Krišjānis Barons vēl sastādījis arī Latviju dainu izlasi un pētījis tautas dziesmu metriku. Pie Latviju dainu vākšanas Barons pavadījis savu mūža lielāko daļu, apmēram 25 gadus gandrīz dienu no dienas. Viņš cēlās agri, vasarās pat ap 5 no rīta. Pēc pusdienām darbus uz pāris stundām pārtrauca, iedams pastaigāties un tad strādāja atkal līdz vakaram. Lai sistematizētu iesūtītos tekstus, Krišjānis Barons izveidoja savu kārtojumu sistēmu un paņēmienu par teksta pamatformu izvēloties 4 rindi, kas rakstīta uz atsevišķas lapiņas. Lai šo kārtojumu saglabātu un atvieglotu darbu, pēc paša Barona rasējuma Maskavā tika izgatavots nu jau slavenais Dainu skapis. Dainu skapim ir 70 atvilknītes un katrai no tām 20 sadaļas. Latviju dainās apkopotas 217.996 tautas dziesmas. Tas ir viens no plašākajiem tautas dzejas izdevumiem pasaulē. Tās veidotas kā vienota sistēma, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs, sadzīves attiecības. Latviju dainas atsedz plašu tautas materiālās un garīgās dzīves ainu, raksturo nacionālās īpatnības, tautas dzīves filozofiju, ētiskos centienus un dvēseles tikumību. Tēvu, tēvu, laipas mestas, bērnu, bērni, laipotāji. Tā bērniņi laipojiet, lai pietika mūžiņam. Turēsim godā tautas dziesmas un Krišjāņa Barona lielo ieguldījumu latviešu kultūras un tautas vēsturē. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā, audio formātā, un Braila rakstā.